რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა არაპირებს ავღანეთის მისიაში მონაწილეობის გადასინჯვას. თბილისში იმართება ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია. უკრაინაში საწოვის ბაზაზე აფეთქების შემდეგ დაკარგულად ითვლება სამი მეხანძრე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზად არის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით სხვადასხვა ფორმით ყველგან ყველა ცხელ წერტილში, სადაც კი მსოფლიოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ეს დასჭირდება. ხიდაშელმა ასეთი განცხადება გააკეთა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. მისი სიტყვებით ძნელი სათქმელია, არის თუ არა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ნატო ში გაწევრიანების პირობა.
ფინლანდიამდე გამოსილება არ ადასტურებს რომელს რაიმის პირობა. მე უფრო ვიტყოდი რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკიცებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს გადასწრებული მიღებული.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. ხიდაშელთან კობალი კლიკაძის ვრცელ ინტერვიუ შევთავაზებთ კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების ოლში 4 შაბათ, თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე. თბილისში იმართება ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნები, შეიარაღებული ძალების მაღალჩინოსნები და ექსპერტები მონაწილეობენ. ორთხიანი კონფერენციის მასპინძლები არიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი და ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული სარდლობა. კონფერენციის მონაწილეები განიხილავენ ალიანსის ტრანსფორმაციის საკითხებს და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამომავლო გამოწვევებს. ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა შესაძლოა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ეროვნული ბანკის კანონში შესატანცვლებას და მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართმევს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე აბაშიშვილმა თქვა, რომ პრეზიდენტი ვეტოს შესაძლებლობას განიხილავს ყველა იმ კანონ პროექტის შემთხვევაში, რომელიც ქვეყანას რაიმე ფორმით დააზიანებს.
აღნიშნული ცვლილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ასოცირების დღის წესრიგთან. აღნიშნული ცვლილებები წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ უკვე ღიად დაჟღერებულ პოზიციებთან.
აღნიშნა ეკონომიკის საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, სამი მეხანძრე დაკარგულად ითვლება მას შემდეგ, რაც საწოვის ბაზაზე ხანძარმა ძლიერი აფეთქება გამოიწვია. კიევიდან 0 საათამდე კილომეტრში ქალაქ ვასილკივთან იწვის სულ ცოტა 16 რეზერვუარი, რომელთა უმრავლესობაშიც ნავთობი ინახება. როგორც იუწყებიან, ადგილზე მობილიზებულია 300-ზე მეტი მეხანძრე. საავადმყოფოში მოათავსეს სულ ცოტა 6 ადამიანი. ხანძარი გუშინ სახამოს მოეკიდა ერთ-ერთ რეზერვუარს და შემდეგ სხვებს გავრცელდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმართველი ზორიან შკირიაკის განცხადებით, პოლიცია იძიებს ხანძრის გამომწვევ სამ შესაძლო მიზეზს: საწოვის შენახვის წესების დარღვევას, ტექნიკურ ხარვეზებს და ცეცხლის განსრახ წაკითებას. გაეროს მოხსენებელი სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ზეინა ბანგურა აცხადებს, რომ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ერაყსა და სირიაში მოტაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს მონების ბაზარზე ყიდიან, ზოგჯერ ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად. ზეინა ბანგურამ აპრილში მოინახულა ერაყი და სირია და მას შემდეგ მუშაობს სამოქმედო გეგმაზე ექსტრემისტების მიერ მოტაცებული ათასობით გოგოს მიმართ სექსუალური ძალადობის საფრთხის დასაცლებად. რუმინეთის პარლამენტმა უარი თქვა პროკურატურის თხოვნაზე იმუნიტეტი მოუხსნას პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას კორუფციაში ეგმიტანი საფუძველზე. 231-მა დეპუტატმა ასოციის წინააღმდეგ უარი უთხრა მოთხოვნაზე პროკურორებს. პრემიერ-მინისტრისთვის აღენებულ ფრალდებებს შორის არის თახლითობა და ფულის გათეთრება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და მე ვარ გოგი გვახარია მიმყავს ეს გადაცემა. ციამონებით წარმოგიდგენთ მაგდა ნოვაკოვსკას. მაგდას დღეს ჩვენ ვესაუბრებით ფესტივალზე, რომელიც ხვალ იხსნება თბილისში, რომელსაც ქვია სათაური რამდენიმე აქვს. პოლონეთის ხელოვნების ფესტივალი, ერთი, მეორე არტიერიში. Помешли барафери. Да, მესამე урбанული სივრცე. რამდენიც მე მივხვდი, წავიკითხე პროგრამა, პოლონური ხელოვნების ფესტივალი ტარდება საქართველოში, ოღონდ აქცენტი გადატანილია ამჯერად урბანულ პრობლემებზე.
Sorry.
მივხვდი და ამ ინსტალაციების ერთობრიობას, რომელიც თბილისში გამართება 10 ივნისიდან, უწოდეთ არტიერში.
დიახ. მე მივესალმები მსმენელებს და მახურებლებს. ზუსტად გაგია გოგი. სწორედ ეს არის ამ ფესტივალის მთავარი არსი. ანუ ქალაქის სივრცეში ხელოვნება ძალიან ფართო გაგებით, ვინაიდან წარმოდგენილი იქნება როგორც ინსტალაციები ღია სივრცეში, საკმაოდ შტამბეჭდავი, სხვადასხვა ამაზე ვისაუბრებთ ცოტა ხანში. ასევე იქნება კედლების მოხატულობა და ასევე იქნება გარე სივრცის კეთილმოწყობა და ამაზეც ორიოდან სიტყვით მოგვიანებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ფესტივალის ელემენტი გახლავთ კიდე პრაქტიკული ლექცია მასტერკლასები, რომელსაც პოლონელია მხატვრები ათარებენ ქართველი კოლეგებისთვის. სწორედ ამ თემაზე, ანუ საჯარო ქალაქის სივრცეში როგორ შეიძლება დანერგო ხელოვნების ესა თუ ის ფორმა.
ხო, და ლექციების და ვორკშოპების შესახებ, რადგან დაიწყე საუბარი სათაურებს რამდენიმე სვეტყვი რადიო მსმენელს, არის ქალაქი და სივრცე, მედია და კულტურა, აი ეს განსაკუთრებით საინტერესო თემაა ჩემი აზრით. ავეჯი ქალაქისთვის რადიო მსმენელი ხვდება ალბათ, რომ სწორედ საჯარო სივრცეზე არის საუბარი, თუ როგორ შეიძლება საჯარო სივრცე მოვაწყოთ ავეჯით, ხო?
რატომაც
არა? სივრცის სრულება, მოტყუებული ადგილები, აი ძალიან კარგი სათაურები აქვს. ამ ვორკშოპებს ჩაატარებენ ის მხატვრები, რომლებიც ინსტალაციებს წარმოადგენენ ხვალდაზე.
დიახ, სწორედ ასეა. და ეს არის ამ ფესტივალის, ასე ვთქვათ, განზრახვა, რომ არ მოხდეს მხოლოდ ამა თუ იმ ხატვრების ნამუშევრების ჩვენება, არამედ რაც შეიძლება მეტად, როგორც ის ავტორები, როგორც ავტორები, ისე ის ხელოვნების ნიმუშები შევიდეს ინტერაქციაში, შევიდეს ურთიერთობაში ქალაქის სივრცესთან, ქალაქის მაცხოვრებელთან და რა თქმა უნდა თბილისში მცხოვრებ და მოღვაწე ხატვრებთან. და ამ მიზნით სწორედ იმართება ეს მასტერ კლასები, რომელიც ახლა ჩამოთვალე გოგი, და ამ მასტერ კლასების სრული პროგრამა თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Facebook-ის ვებგვერდზე Artatak Artierishi. და დაინტერესების შემთხვევაში შეაფსოთ განაცხადის ფორმა და მიიღოთ მონაცილეობა ამა თუ იმ.
ხო, მოდი რადიოსელს ვეტყვი, რომ ესე იგი 10 ივნის 19 საათზე იხსნება პოლონური ხელოვნების ფესტივალი ძალიან საინტერესო ინსტალაციით, რომელსაც ქვია ხელოვნების საორთქლე კოშკები და გაიხსნება დედაენის ბაღში, ხო? 19 საათზე, უბრალოდ ხაზგასმით უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ არ დაიბნეს და ესე იგი დედაენის ბაღში გამართება ინსტალაცია, როგორც მე ხვდები, რობერტ კუშმიროვსკი და მხატვრები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში, ისინი ლუბლინელები ლებიარიან, რატომ ლუბლინი? ამის შესახებ ალბათ დღეს ვისაუბრებთ, ხო? თუ ამ ხატრობის შესახებ იქნებ გითხრა რამდენიმე სიტყვა.
მოდით მაშინ დავიცხოთ იქიდან, რატომ ლუბლინი? ლუბლინი იმიტომ, რომ ამ ქალაქმა ბოლო, ასე ვთქვათ, 10 წლის განმავლობაში აიღო თავის თავზე ეს ფუნქცია და შეასრულა კიდევაც, რომ გახდეს ასე ვთქვათ, გამთარი განსაკუთრებით ხელოვნებაში. ეს ამ ქალაქმა ძალიან განავითარა თავისი კულტურული ცხოვრება ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ეს არის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას საშუალო ზომის ქალაქი, რომელიც მდებარეობს ლიტვის საზღვართან ახლოს, აღმოსავლეთით, პოლონეთის საზღვარში აღმოსავლეთით.
ორი საათია ვარშავიდან, როგორც მისწავლევა თეთრგორმა ლევანი ყანოსია, ჩვენ გავიცი მის სტუმარი და მასაც ყავდა პოლონელი სტუმრები. ეს იყო მოძრაობის თეატრი და ამის შესახებ ისაუბრა, ისინიც ლიუბლინიდან იყვნენ. მე რამდენიც ვიცი, თბილისი და ლიუბლინი დამეგობრებული ქალაქებია, თუ რაღაც კულტურული პროექტები აქვთ, ხო?
სწორედ მასია. ეს ფესტივალი უკვე ხელმეორედ იმართება, ვინაიდან ვინაიდან ლიუბლინმა და თბილისმა მოაწერეს ხელი თანამშრომლობის ხელშეკრულებაზე და ამ თანამშრომლობის ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ კულტურულ გაცვლას ეხება და ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ქალაქმა ლიუბლინმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ ისე ჩვენებინა თბილისში, რაც ყველაზე კარგი და საუკეთესო არის ახალგაზრდა მხატვრები, ძალიან ცოცხალი წრე, რომელიც ძალიან ბევრ ახალ მოვლენას ქმნის არამხოლოდ ქალაქის, არამედ პოლონეთის კულტურულ სივრცეში, და ის მხატვრები და ნამუშევრები, რომელიც უკვე როგორც პოლონეთის, ისევე მსოფლიო მასშტაბის ცნობილები არიან, როგორც არის მაგალითად კუშმიროვსკის ხელოვნების საორთგლე კოშკები, რომელიც ზღან ახსენე და რომელიც გახსნის ფესტივალს ხვალ ხუთშაბათს 7 საათზე დედაინის ბაღში. და მოდი მაშინ თქვა ორი სიტყვა ამ
ხელოვნების
შესახებ. ეს არის უაღრესად საინტერესო კონსტრუქცია, მოცულობით ზომით ძალიან დიდი, ვინაიდან მისი სიგრძე არის 20 მეტრი, სიმაღლე 7 და სიგანე 6 მეტრი.
აქაა წყობს ალბათ, ბუნებრივია, ამას ვერ
პრაქტიკულად აწყობილია და ხვალ ამას თბილისის მაცხოვრებლები იხილავენ უკვე სრული ფორმით. ამ ხელოვნების ნიმუშის, ამ კონსტრუქციის ისტორია და თვითონ სათაური უკავშირდება მარილის მოპოვების ტექნოლოგიას. ესე იგი, მარილის მოსაპოვებლად დგავდნენ ესეთ კოშკებს, სადაც სპეციალური ხის მეშვეობით, ეს ამ კოშკებში ხის ნატეხები ხო ჩათენილი, აგროვებდნენ ამ მარილს, ამის კონცენტრაციას იცვებდნენ. მოკლედ ეს იყო ერთი სიტყვით მარილის კონცენტრირების მეთოდი. მე 17 საუკუნეში გამოგონილ და მოგეხსენებათ პოლონეთი ამ მარილის წარმოებაში ხო ცნობილი. და კუშმიროვსკი ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ის, რომ როდესაც ეს მარილი იორთქლდებოდა, ანუ კონცენტრაცია ხდებოდა მარილის, შენიშნეს, რომ ეს ჰაერი, რომელიც ამ კოშკების ირგვლივ გრძნობდა, ამ ჰაერს ჰქონდა სამკურნალო თვისებები. ეს იყო მინერალებით გაჟღენთილი და ძალიან კარგი ხო ადამიანების ჯანმრთელობისთვის. და ესეთი საორთქლე კოშკებს, ასეთ საორთქლე კოშკებს იხენებდნენ სწორედ სამკურნალო მიზნისთვის. ანუ ასე ვთქვათ, აფრქვევდნენ ეს კოშკები ამ ჯანსაღ ჰაერს. და შესაბამისად ხელოვნების საორთქლე კოშკი აფრქვევს ხელოვნებას. ეხლა როგორ? ეს კონსტრუქცია, რომლის თვითონ გამანეს თვითონ ესე ვთქვათ, ეს ხის კოშკები, რომლისგან შედგება ეს ხელოვნების ნიმუში, აფსებულია სხვადასხვა სახის ნიფტით. ეს ნიფტებია ისე დალაგებული და ისე რა ვთქვათ, ფერის მიხედვით თემატური გადანაწილება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, შეიძლება კოლექციას ასახავს. და ეს არის ერთგვარი მუზეუმი, ეს არის ერთგვარი ასე ვთქვათ ექსპოზიცია, რომელიც კუშმიროვსკიმ შეაგროვა 12 წლის განმავლობაში. და სწორედ, ასე ვთქვათ, ამ სრული სახით არის წარმოდგენილი ამ საორთქლე კოშკების ფორმით, ფორმაში, და მისი მიზანია ის, რომ აფრქვევდეს ხელოვნებას.
ეს მარტო თბილისში ალბათ არ დგას ეს ინსტალაცია სხვაგანაც მოაწყო ხო როგორც ხდება
ეს ინსტალაცია რა თქმა უნდა ერთი ძალია და ერთი ნიმუშია და მოგზაურობს მთელ მსოფლიოში აქედან მაგალითად მიდის უკრაინაში ბოფში თუმცა ძალიან ბევრს მოგზაურობს
ალბათ ადვილად იშლება და ტრანსპორტირება მისი ალბათ
არ არის ადვილი მისი ტრანსპორტირება არა ეს მთელი ხელოვნების ნიმუში ეთევა ორდით სათვირთო მანქანაში რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში დიახ და საკმაოდ რთულია და საკმაოდ სხვადასხვა საკმაოდ ძვირით არის ამის ჩამოყვანა და აბსოლუტურად უპრეცედენტო მოვლენა ამ კუთხით იმიტომ რომ ძალიან ცოტა შანსი იქნებოდა საერთოდ ამ ნიმუშის მოხვედრით თუ არა ესეთი ძალისხმევა ქალაქ ლუბლინისგან და პარტნიორებისგან რომელიც გახდა
ბევრია პარტნიორებიც
არის. დიახ, შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ეს არის ქალაქ თბილისის მერია. ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი. ფესტივალის პარტნიორები არიან ასევე გერილა გარდენინგი, ანუ ჩვენი ესე იგი მებაღეები, პარტიზანი მებაღეები. და პატრონაჟი ამ ღონისძიების აიღო პოლონეთის ელჩმა საქართველოში.
კი ბატონო, ახლა პატარა პაუზა გვექნება თუ შეიძლება მუსიკალური და გავაგრძელებთ განაცემას.
Seems of yeah. What you see are not so clear. In the sky so red and there. You are
a shining star. You got a good eye. Shining bright to see.
Thank you.
ვაგრძელებთ საუბარს პოლონეთის ხელოვნების ფესტივალზე, პოლონური ხელოვნების ფესტივალზე, რომელიც ხვალ იხსნება თბილისში, მაგდამ გუიამბო რობერტ კუშმიროვსკის ინსტალაციის შესახებ. ინსტალაციები კიდევ იქნება, კიდევ ორი, ხო? თუ სამი ინსტალაცია იქნება,
გარდა
უკვე 11 ივნისს.
11 ივნისს. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ხვალ, ანუ ხუთშაბათს 6 საათზე გაიხსნება კუშმიროვსკის ხელოვნების საოცრე კოშკები, რომელზეც გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ, 11 ივნისს ვიხილავთ უკვე სრულ ყოფილი სახე. სახეს რა შეგვიძლია რომ დავარქვათ ამას. ეს არის მოხატული კედელი, რა თქმა უნდა, ეს ხელოვნების ნიმუშია და უბრალოდ მოხატული კედელი კი არ არის, არამედ ძალიან კარგი ნამუშევარი, რომელიც შეიქმნა პოლონელი და ქართველი მხატვრების ძალისხმევით, ერთობლივი პროექტით, მარჯანიშვილის ქუჩის კუთხეში.
მარჯანიშვილის და უზნაძის
ქუჩის კუთხეში.
ჩემ მეზობლად, ჩემი სახლის მეზობლად, ძალიან კარგი მიხარია. ხო, და ეგ ძალიან კარგი ადგილია. ადგილი როგორ შეირჩა ეს? პოლონელებმა შეირჩიეს თუ ქართველებმა? ერთობლივად.
ერთობლივად. ეს არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ისეთი თანცენტრალური ადგილია, თან ისტორიულიც არის. და ძალიან კარგად მოხვდა სხვა შეესწავლა.
დავეთყვი რადიოფონსოს ეს კატარჟინა ჟიპიორი, ხო, და ცეზარე ხუნკიევიჩი. ეს ახალგაზრდა მხატვრები არიან?
ახალგაზრდა მხატვრები არიან.
ახალგაზრდა მხატვრები. და ამავე დღეს 20 საათზე ტრანსფორმაცია, ასეთი ასე ინსტალაცია, ხო, იაროსლავ კოზიარეს, უბრალოდ პუშკინის ქუჩაზე, უბრალოდ
პუშკინის ქუჩაზე, თავისუფლების მოედანზე პრაქტიკულად, სადაც მოიხსენებათ დგას ერთ-ერთი დაუმთავრებელი შენობა. საკმაოდ უცნაური ეს შენობა კი არა, ეს არის მხოლოდ რკინის კონსტრუქცია, რომელიც ბევრ ადამიანში, მათ შორის ჩემში, ბადებს ისეთ შეგრძნებას, რომ ცოტა არაფერშუაში არ არის იმ სივრცეში. და იგივე დასკვნამდე მივიდა მხატვარმა კოჟარამ, რომელმაც გადაწყვიტა სწორედ იმ დაუმთავრებელ შენობაზე აეგებინა თავისი ნამუშევარი. და როგორი იქნება ეს ნამუშევარი? ამას იხილავთ 11
ივნისს. თუ წვიმა წაშლის.
არა, არა, ამ შემთხვევაში ამ ნამუშევარს ცოტახანი იხილავს თბილისის მახურებელი, საორთქლე კოშკები დარჩება ერთი თვე თბილისში და გააფრქვევს ხელოვნებას ცოტახანი.
ერთი თვე ზაფხულში. ბევრი ხელოვნება.
ასევე დარჩება თბილის ქალაქის ავეჯი. რომელსაც გოგონა მხატვარი მომზადებს ისიც ქართველ მხატვრებთან ერთად, და ეს იქნება, როგორც შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, ისეთი ადგილები, სადაც ადამიანს ქუჩაში მოსიარულე ადამიანს შეექმნება რაღაცა სახის კომფორტი. და რა სახის კომფორტი იქნება ეს? ფიზიკურ, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ კონსტრუქციებზე გვაქვს საუბარი. ეს იქნება სპეციალური სკამები, ეს იქნება მოწყობილობა ყვავილებით, მორთ და ასე შემდეგ.
გადასარევი. მაგდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზგასმულია ყველგან, რომ მუსიკის თანხლებით მოხდება ეს ინსტალაცია. და რა მუსიკა არის
ეს? ეს თანამედროვე მუსიკა, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის უკვე street party-ის ფორმულა, სადაც სადაც ამ და თქვა ისიც პოლონელია, ვინც ამ მუსიკას დაუკრავს, ელექტრონული მუსიკა, სადაც შეიძლება გამვლელმა თუ მომსვლელმა ადამიანმა დარჩეს და უბრალოდ გაერთოს, იცეკოს იმ ხიარულს.
მე მინდა დავუბრუნდი კიდევ ლიუბლინს, გიორგი სპანდერაშვილი. ალბათ იცნობ, გიორგი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი შაშან ამ დროს, ზუსტად როცა მეგული პირველი ფესტივალი გამართა. და ვლაპარაკობდით გიორგი გვიამბო, როგორია ეს ქალაქი, ლევანმა ხეთაგურმა გვიამბო, როგორი თეატრალური ტრადიციები აქვს ამ ქალაქს. და გარკვეული მაგალითიც არის, შეიძლება ითქვა, საქართველოსთვის, რაც ყველაფერი არის ცენტრალიზებული და ყველა ყველაფერი თბილისისკენ მიდის, რომ აი როგორ შეძლო პოლონეთმა აი ამ ვთქვათ კულტურული თვითმართველობის გაძლიერება, ხო?
ძალიან მომსახურებელია
კულტურული თვითმართველობა. ეს საბჭოთა ეპოქაში, უბრალოდ კომუნისტურ ეპოქაში ასევე აქტიურობდა ეს ქალაქი, თუ ეს უკვე პოსტკომუნისტური ეპოქის ამბები არის?
მინდა გითხრა გოგი და მახურებებს და მსმენელებს ვუთხრა, რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი, შეიძლება ითქვას, შოკი ერთგვარი, როდესაც გავიგე, რომ ქალაქი ლუბლინი რამდენიმე წლის წინ შეავსო აპლიკაცია ევროპის კულტურული დედაქალაქის პუნქტამ წოდებაზე. და მოგეხსენებათ, ეს იმართება ყოველ წელს და სხვადასხვა ევროპული ქალაქი ამ წოდებას იღებენ, ძალიან დიდი პრესტიჟი. Та гавигона ესე იგი ეს ამბავი და შემდგომში გამიკვირდა კი არა, აბსოლუტურ შოკი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ლუბლინი იგივე კომუნისტების დროს, იგივე თქვა 90-იან წლებში შეიძლება თქვა კულტურულ რუკაზე არ თუ არ არსებობდა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან წირეთ იყო წარმოდგენილი. Да, мохта ეს საოცარი რამ, როდესაც როგორც ქალაქის მთავრობამ, ისევ ახალგაზრდა ცრემ ხათრების სხვადასხვა ხელოვნებაში ჩართული ადამიანების კურატორების ცრემ გადაწყვიტეს, რომ ქალაქი გარდაეკნათ აბსოლუტურად და ამ იდეით შეიქმნა ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი ლუბლინში, მაგით მოიზიდა ახალგაზრდული, ასე ვთქვათ, ძალა ინტელექტუალური და რაოდენობრივ ფიზიკური და ქალაქის მთავრობამ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩადო იმაში, რომ სწორედ განავითაროს ადგილობრივი კულტურა და ხელი შეუწყოს ადგილობრივ მხატვრებს, არტისტებს.
კი. და ამავე დროს, როგორც ვიცი, ვარშავიდან ხალხი ჩადის თეატრ სპექტაკლის სანახავად, ხო? ეს კონტაქტებსაც აძლიერებს ალბათ, ხო? დედაქალაქსა და პატარა ქალაქს შორის იდეალური მაგალითი არის საქართველოსთვის.
აუცილებლად
ეს შესანიშნავი მაგალითი იქნება. რა ჩვენი დრო იწურება და რა დავამატოთ ის, რომ ვთხოვოთ რადიოსმენელს, რომ აუცილებლად მიიღოს მონაწილეობა და ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ეს არის უფასო. ესე იგი, არ არის ბილეთის ყიდვა, არ უნდა, ხო? ვორქშოპზეც ასეა, თუ ჩაეწერება რამდენად ვიცი, თუ ფული რა გადაიხადო.
არა, აბსოლუტურად ყველა გონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია და მოუწოდებთ მახურებლებს და მსმენელებს, რომ ჩაერთონ ამ ფესტივალში. ერთ-ერთი მიზეზი ამ ფესტივალის არის ის, რომ ხელოვნება გავიდეს ელიტარული წრევიდან და მივიდეს ქუჩაში მოსიარულე ადამიანთან. საჯარო სივრცე იგულისხმება, ქუჩაში ნებისმიერი მოსიარულე ადამიანი შეიძლება გახდეს ხელოვნების მიმღები.
კი, კეთილი. და ამას ჩვენ არა ვართ მიჩვეულები და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც ეს ტრადიცია არსებობდა, ხო? რომ რაღაც დახურულ სივრცეში უნდა მოწყობილიყო ყველაფერი იქნება ღია. ალბათ შემთხვევით არ არის სწორედ, რომ პარტიზანი მებაღეებიც მონაწილეობენ ამ პროექტში, ხო? იმიტომ რომ ისინიც, ასე ვთქვათ, ქადაგებენ ღიაობას და კარხაერზე ყოფნას. დიდი მადლობა ჩვენი გაცემის პირველი ნახევარი ამით სრულდება. მადლობა მაგდას. ახალ ამბებს მოვისმენთ და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიევში და კიევის ოლქებში ხანძრის საშიშროების უმაღლესი მეხუთე დონე გამოაცხადა დღეს უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა დედაქალაქის მახლობლად მდებარე ნავთობაზაზე მასშტაბური ხანძრის გამო. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა ერთი და მძიმე დაშავდა 14 ადამიანი. უკრაინის სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა საქმე უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლი დაღწეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო პატიმრობაში დატოვა ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი ოქროპირიძე, რომლისთვისაც განაჩენის გამოტანა გასულ კვირაში ვერ წლეს ნაფიც მამსაჯულებმა. ოქროპირიძეს წინასწარი პატიმრობის ვადახვალე წურებოდა, თუმცა 8 ივნის მას ახალი ბრალდება ცრუ მოსმენის მუხლი წარუდგინა საქართველოს პროკურატურამ. იუსტიციის სამინისტრომ დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფლიოს მართლმსაჯულების პროექტის კანონის უზენაესობის ახალი ინდექსი საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონებში პირველ პოზიციაზეა სოფლიოს 102 ქვეყანას შორის კი 39 ადგილზე. საქართველოს პოზიცია რეიტინგში წინა წელთან შედარებით 2 ერთეულით გაუმჯობესდა. ქვეყანა წინ უსწრებს ევროკავშირის ისეთ სახელმწიფოებს, როგორიცაა იტალია, საბერძნეთი, უნგრეთი და რუმინეთი. რუმინეთის პარლამენტმა არ დააკმაყოფილა პროკურორების მიმართვა და ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი არ გაუქმა პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ პონტას, რომელიც კორუფციაში ეჭვმიტანილი. თავად პონტა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას მხარი არ დაუჭირა რუმინეთის პარლამენტის 231-მა წევრმა, მომხრეთა რაოდენობა კი თითქმის ორჯერ ნაკლები 120 იყო.
Waiting patience. the time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.'s least secret of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio, babe. Mongrel, tangled, grey face, my eyes are closed. You're singing a song called For God's Sake. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm glad for men whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange, strange.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ბატონ ლევან ავალიშვილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, თავმჯდომარეს. ჩვენ დღეს საუბრობთ თემაზე: რუსული პროპაგანდა, საფრთხეები ქართული მედიისთვის და კონტრქმედებები. ასეთი სათაურით გაიმართა დისკუსია 4 ივნის თბილისში და ბატონმა ლევანმაც მიიღო მონაწილეობა. სანამ დაიწყებდით გადაცემას საუბარს, მე ბატონ ლევანს ვუთხარი, რომ ესეთი დამთხოვა მოხდა გუშინ, საუბრობდით რუსული ენის მნიშვნელობაზე, რუსული ენის მსოფლიო დღე აღინიშნა და ჩემი გადაცემის სტუმარმა ქალბატონმა მაია მალაციძემ თქვა, რომ რუსული ენის მიმართ ინტერესი 2008 წლის ომის შემდეგ გაიზარდა მკვეთრად საქართველოში. ანუ ეს არის სასწავლო ცენტრი, რუსული სახლი, და სასწავლო ცენტრში არის სწავლის მსურველი გაცილებით მეტია ახლა ომის შემდეგ, ვიდრე იყო ომამდე. როცა ვკითხე როგორ ხსნიან ამას, ნუ ასე გითხრა, რომ მტერი მტრის ენა უნდა იცოდეო, მაგრამ მე მეეჭვა მაინც, რომ ეს იყო მხოლოდ მიზეზი, ალბათ სხვა მიზეზებიც არის. შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი არის ქართული პროპაგანდის, და აქედან მინდა დავიწყო სწორედ, როგორ გითხრა, სისუსტე, უფრო უხეში სიტყვაც რომ ვთქვათ, უნიჭობა. ჩვენ კარგად გვახსოვს მაგალითად, რომ ერთი პერიოდი არველაძის დროს, მე მგონი, როგორ გადაცემებს ამზადებდნენ ტელეკომპანია იმედის ეთერში, ნუ ცოტა არ იყოს, ჩემი აზრით, ძალიან ბანალური და პრიმიტიული პროპაგანდა იყო, რომელიც გარკვეულ უკუ ეფექტს ბადებდა ქართულ საზოგადოებაში და უნდობლობას ქართული მედიის მიმართ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ჩვენ თავი უნდა დავიმშვიდოთ და არ ველაპარაკოთ იმაზე, რომ რუსული პროპაგანდა რეალურად, აქტიურად მოქმედებს და რეალური საფრთხეებიც არსებობს. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. პირველ რიგში, აი,
იმის შესახებ, რომ ამ წუთას ნახეს სპუტნიკის საიტი. მშვენიერი საიტია, კარგად გაფორმებული და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება, ან როგორი დასკვნა გაკეთდა თქვენს დისკუსიაზე, როგორ შეიძლება წინააღმდეგობა გავუწიოთ აი ამ პროპაგანდას?
მივესალმები
ლიბერალებმა. ლიბერალები.
მივესალმები თქვენს მსმენელს პირველ რიგში. Ну, ეს კითხვა სერიოზული კითხვაა და სერიოზული დისკუსიის საგანია ევროპაში ახლა კონკრეტულად ახლა რატომ გასწამოტივდა, იმიტომ რომ ცივი ომის დასრულების შემდგომ ეს საერთოდ დღეს ეს რიგში აღარ იდგა და იცით რომ
ცუტონადაც
კი იყო საერთოდ სიტყვა პროპაგანდა ამოიღეს თქვათ გამოყენებიდან რაღაცა ინფორმაციო პოლიტიკის შეცვალეს საგარეო პოლიტიკის საინფორმაციო მხარდაჭერა ასე შემდეგ ასე შემდეგ მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ასოციაციას იწვევდა ამ ცივი ომის ამ სიტყვების ომთან თუმცა თვითონ სიტყვა პროპაგარე და ფრანგი გამართლებებიდან მოდის მაგრამ ნუ საბჭოთა კავშირმა ასე თქვა ცუდ კონტექსტში წაიყვანა ეს ყველაფერი და იმ ბრძოლამ რომელიც ორ სისტემას შორის მიმდინარეობდა და მნიშვნელოვანი რა არის აღნიშნოს რომ ზოგადად პროპაგანდა არის ესეთი ზოგადი ცნება რომლის ქვეშ ძალიან ბევრი პიარული ტექნოლოგიები და თანამედროვე ტექნოლოგიები მოიაზრება იმიტომ რომ საერთო ჯამში არის რაღაც ინფორმაციის კონკრეტული ინფორმაციის ადამიანამდე მიწვდენა ჩანერგვა და ემოციებზე თამაში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვთქვათ, ეს ძალიან ხისტი ესეთი პროპაგანდა იყო თვითონ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან და მართლაც ჩემში მაგალითად იწოდა ძალიან ნეგატიურ ფონს, მაგრამ ჩვენ ასე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ვიზი არის ხოლმე ხანდახან გათვლილი ხო პროპაგანდა, იმიტომ რომ ყოველთვის აქვს თავისი სეგმენტები. ანუ არის ისეთ ადამიანებზე, ისეთ მოსახლეობაზე გათვლილი, რომელიც ამას აღდვილად აღიქოს და ურჩევნია ესეთი მესეჯი მიიღოს, ცნობილი MMM-ის რეკლამის არ იყოს, არის ცოტა უფრო შეფარული და უფრო ვთქვათ ინტელექტუალური სახის
გამოსახვის ძალიან კარგად უნდა იცნობდე შენ მოსახლეობას და როდესაც მას თავაზობ იგივე მოდელირებულ ქრონიკას და გონია რომ ეს მოდელირებული ქრონიკა რაღაც ეფექტს მოახდენს და ითამაშებს და უკუ რეაქციას იღებ ეს იმას ნიშნავს რომ არ იცნობ შენს მოსახლეობას
ხო აი ამისთვის რომ ზოგადად ვიცოდეთ რა ტრენდები არის ამ მიმართულებით მე მგონი აი ახლა იმდო დაიწყო დასავლთმა შესწავლა ამ რუსული საინფორმაციო კამპანიის და საოცარ სიმაღლეებს მიაღწიეს ჩვენმა ჩრდილოელმა მეზობლებმა მიმართულებით იმიტომ რომ აი ესეთი დახშული ხისტი პროპაგანდა აქვთ ნამდვილი აი შავი პროპაგანდა რასაც ეძახიან ამ სფეროში და საკუთარი მოსახლეობის მიმართ და უფრო დახვეწილი მეთოდები აქვთ გამოყენებული დასავლეთის ქვეყნების მიმართ სხვა მიმართულება საქართველოს სადაც ორივე მიდგომას იყენებენ ხომ აი ეს არის სრულიად ახალი ცნება იმიტომ რომ ზოგადად პროპაგანდა როგორც საკითხი გაქრა დღეს წესრიგიდან იქნა გავნე რომ ინტერნეტმა შესაძლებლობა მის ადამიანებს რომ რაღაც ინფორმაციის გადამოწმების საშუალება არის, ანუ შეგიძლია სხვადასხვა წყაროები ნახო, გადაამოწმო, შეადარო, დასკვნა გააკეთო, მაშინ როცა პროპაგანდა რაღაც დახურულ სივრცეში ეკეთება, როცა შენ ვთქვა ერთ-ერთი იგივე ინფორმაციას გაძლევენ. ამიტომ
ინფორმაციის ინტერპრეტაციას მიმართ, რომელიც ასევე მოქმედებს.
კი და აი რუსეთთან როგორ მოახერხა ეს, აი სწორედ ახლა არის განჩის საგანი, იმიტომ რომ რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ტელესივრცე აბსოლუტურად დახურული არის, ასე თუ ისე ინტერნეტ სივრცე რუსეთში ღია არის, მაგრამ აი აქ უკვე ახალი ტექნოლოგიები შემოიტანეს, რომელსაც მე რასაც ხედავ საქართველოსიც ნელ-ნელა უკვე ვთქო ნერგავენ. სარეგრე წოდებული მაგალითად ტროლების ტაქტიკა, როცა სპეციალური სამსახურებია შექმნილი, რომელთ ამოცანაც არის უბრალოდ ასე თქო კრემლის პოზიციის დაფიქსირება ჩვეულებრივი მოქალაქის მიერ ნებისმიერ საკითხზე და ნებისმიერ დისკუსიის ფორმატში, ანუ უბრალოდ გაფუჭება ამ დისკუსიის წაყვანა სხვა მიმართულებით. და ამის გადამოწმება პრინციპში ნებისმიერ
ეს ეხება მხოლოდ სოციალურ ქსელებს თუ ტელევიზიასაც მაგალითად?
ტელევიზიას უფრო ნაკლებ, უფრო სოციალურ ქსელებს ეს ეხება. აი ნებისმიერი ჟურნალი ან გამოცემა ნახეთ ელექტრონული ნიუ-იორკ ტაიმსიდან დაწყებული რა ვიცი დამთავრებული ლენტარუთი, აუცილებლად ნახავთ კომენტარებში რაღაც ისეთ ადამიანებს, რომლებიც სპეციალურად ამას აკეთებენ, ამ დისკუსიას ხომ მართულები წაიყონ, გააფუჭონ ასე თქვა და ეს ასე თქვა ტაქტიკა არის სხვა აზრის მართვის მათ შორის ახალი შემუშავებული
ყველაფერი ახალი
კი ამაზე სპეციალური სტატიები არის გამოქვეყნებული ეს არის ესეთი ორგანიზაცია სანქტ-პეტერბურგში დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საგამოძიებო რომელმაც შეაღწია ამ სტრუქტურაში სულ ახლახან გამოქვეყნდა ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტის დიდი ასე ვთქვათ კვლევა ასევე ამ ტროლების არმიაზე თუმცა ძალიან ცუდი რაღაც გაუკეთეს საბოლოო ჯამში ამ ადამიანს ამ ჟურნალისტს თვითონაც გაოცებული იყო იმიტომ რომ დასვეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე ცნობილ რუს ნეონაცისთან მე გადავიღე სურათები და ასე ვთქვათ ამ და სხვა სხვა
ადამიანებთან
სპეციალურად ჩამოსული იყო იმის ანუ ეს არის ასე ვთქვათ ესეთი მეთოდებიც არის უფრო დახვეწილი მეთოდებიც ყველაფერს კომპლექსურად ჯამში იყენებენ და ამისთვის
ქრისტიან პარანოიქს
კი და ამაში ასობით მილიონ დოლარს ხარჯავენ
გასაგებია თქვენ რიგაში აგზანდებოდით ხო რიგაში ვიცით რომ გამართა აი ზუსტად სამიტის წინ მე მგონი ხო ევროკავშირის სპეციალური კონფერენცია თუ როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ რუსულ პროპაგანდას ევროპა გარკვეულწილად ეს დაბნეული არ რადგანაც ეს მაღალი ფასეულობა ინფორმაციის თავისუფლება რომელსაც მართლა ძალიან დიდი მიღწევა თვლის ვთქვათ ევროპული სივრცე და ახლა უკვე რაღაც საშიშროების წინაშეა შეიძლება ასე ითქვას იმიტომ რომ ნუ არ ამბობენ სიტყვა ცენზურა არ გამიგია ჯერ მაგრამ ფაქტობრივად ლაპარაკია ცენზურაზე ანუ რა უნდა გააკეთოს ეს ევროკავშირმა ამ თვალსაზრისით ესეთ აგრძ ალოს ეს პროპაგანდა თუ დაუპირისპიროს ამას კონტრპროპაგანდა
კი ბატონო
რა კეთდება ამისათვის
ეს ნამდვილად დილემა არის დღევანდელი სხვა დემოკრატიული სამყაროს იმდრომ ასე თუ ისე ხა ცივიომი მაინც კონფრონტაციული პერიოდი იყო როცა რაღაც ძალიან უნივერსალურ და მნიშვნელოვან ღირებულებებს თმობდა საზოგადოება და იმდრომ ნათელი იყო რომ ეს იყო ასე ვთქვათ სასიკვდილო ბრძოლა. ეხლა ანუ უბრალოდ გამარჯვების შემდგომ ძალიან რთულია მათთვის ისევ იმ რელსებზე დაბრუნება. მართლა ძალიან რთული არის და აქ ერთი რაღაც აღსანიშნავი მიუხედავად იმისა თუ რა დონეს არის რუსული პროპაგანდა ის ევროპის მოსახლეობაზე ისე არ მოქმედებს. ანუ ის საფრთხეები არის რა თქმა უნდა, მაგრამ არა იმ დონეს როგორც მაგალითად საქართველოში, პრიბალტიკაში, მოლდავეთში, ანუ იმ ქვეყნებში სადაც რომლებიც ესაზღვრებენ უშუალოდ რუსეთს და რომელიც აი ძველ საბჭოთა ბანაკს წარმოადგენს. ანუ ეფექტი ამ რუსული პროპაგანდა, ერთი არის რომ პროპაგანდა მიმდინარეობს, მაგრამ მეორე არის როგორი ეფექტი მოაქვს ამას. აქ ბევრი კვლევა არის სხვათაშორის აი ერთ-ერთი ბოლო და საინტერესო რომელიც ჩემი აზრით შეიძლება გასათვალისწინებელი იყოს არის გამოკითხვა რომელიც ბულგარეთში ჩატარდა სადაც ბულგარეთის მოსახლეობის უმეტესობამ ვთქვათ განაცხადა რომ ისინი ინფორმაციას უკრაინის კრიზისის შესახებ იღებენ Russia Today-ის მეშვეობით ანუ კონტენტს საინფორმაციო სივრცეს უქმნის Russia Today ბულგარეთის მოსახლეობას ძალიან გაზრდილია მათი ნახვები ასე ვთქვათ დიდ ბრიტანეთში იმიტომ რომ აგრესულ ტაქტიკას იყენებენ ისეთ ვიდეოებს დებენ მაგათი YouTube-ის არხები ძალიან პოპულარული არის იმიტომ ისეთ პროვოკაციულ ვიდეოებს არ ერიდებიან რაც ხშირად დასავლურ პრესაში არ გადის ხოლმე და ამიფარებან ცდილობენ რომ სიტყვა დახწერონ
მიხედავთ ის რომ არის ამ საშუალება Russian Today ჯერჯერობით მაინც არ მუშაობს ისე ეფექტურად არა
აი აქ სიტყვა არის საქართველოში რა მუშაობს ამაზე ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს იმიტომ რომ კოლევა იმისა თუ როგორ იფარება საქართველოს სივრცე არ არსებობს.
მე მუშაობს მათთვის ასკოლებას. თქვენ
ну რაღაც ჩვენ ვცდილობთ რა ჩვენი ძალები და ჩვენ საინიციატივო ჯგუფი ვართ გვინდა რომ ამას აღუდგეთ მაგრამ მე აქ ყურადღებას გავამახვილებდი მაგათ ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობებზე ჩვენ რეგიონებზე რომლებიც საერთოდ ქართულს სივრცეს მოწყვეტილები არიან ამ სატელევიზიო სივრცეს ენას არიცენ და შესაბამისად საერთაშორისო კონტენტს ან ინფორმაციას საერთაშორისო მოვლენებზე სავარაუდოდ იღებენ რუსულენოვანი არხებით ან შესაბამისად თავისი ერო მეზობელი თქო ქვეყნებიდან და იქიდან რა კონტენტი მოდა ანუ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ რაღაც პროცენტულად რაღაც წილი მოსახლეობის დამოკიდებული არის აი ამ თქო
რუსულ არხებზე
ხო, მაგრამ ეს ერთი ნაწილია, მეორე მხრივ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილიც მოქცეული არის.
ახლა ბოლო გამოკვლევით აღმოჩნდა, რომ უცხოური არხებიდან სწორედ რუსულტელი არხებს უყურებენ საქართველოში, ბოლოს ინაიციან და
იმით. შესაძლოა ეს ძალიან ისეთი საინტერესო სტრატეგია აქვს, ძალიან მაღალი ხარისხის ვთქვათ მხატვრულ ფილმებს, ნუ რაც მოსახლეობას უყვარს, სერიალებს, იმას ყველაფერს უშვებენ და ეს შეზავებულია დრო და დრო აი ამ აგრესიული.
ის ზუსტად ეს მითხა გადაცემის სტუმარმა, რომ მოწონთ ქართველებს ამ გადაცემების გასართობი გადაცემების და არამარტო გასართობი, საგანმანათლებლო ხასიათის გადაცემების დონე, რომელიც ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ქართულიო. და მართალია,
მეც ამაში ვუყურებ.
შეგამოთები ამაში. რა შეიძლება გააკეთოს ქვეყანამ, სახელმწიფომ? აი ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად რადიო სპუტნიკი FM დიაპაზონზე ნუ უბრალოდ ვერ ჩაერთო, ხო? ეს თქვენ მითხარით ახლა.
დიახ. მაგრამ
ნუ საზოგადოების ძალის.
საზოგადოების ძალისხევით ეს რაღაცნაირად აღიკვეთა. ნამდვილად ხა გადის, ვთქვათ, ინტერნეტში ეს გადაცემები. სწორედ ესეთი კითხვა დაუსვი მე ესტონეთის პრეზიდენტს, როცა სხვა შეხვედრა იყო საქართველოში, იყო და ეს განვიხილავდით აი ამ სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის მე წამოვწია სწორედ ეს საკითხი. და ვკითხე აი რამდენად რამნიშნულობა აქვს საზოგადოებას ასეთ პროპაგანდასთან ბრძოლაში. და მან საინტერესო ვთქვათ ამბავი მოყვა სპუტნიკთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სპუტნიკი თავის ფილიალებს ხსნის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში,
თურქეთში არის, აზერბაიჯანში
არის. გლობალური ქსელია თურქები.
ეს რიანოვოსტირო იყო?
დიახ, ხო, ახლა რიანოვოსტის სახელი შეეცვალა არის რაშა თუდეი რეალურად და ევგენი კისელიოვი ხელმძღვანელობს. და მან ესეთი რაღაცა გითხრა, მითხრა უფრო სწორედ, რომ როდესაც ესტონეთში გაიხსნა სპუტნიკის ოფისი, მათ ვერ შეძლეს ეპოვათ ესტონელი ვთქვათ კორესპონდენტი, რომელიც მათთან იმუშავებდა. ესტონურენოვანი ვთქვათ მოქალაქე რა თქმა იპოვეს და მაგრამ ვერ იპოვე. და რატომ? იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის ეს იმდენად მიუღებელი არის, ესტონეთის საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად გარეყვას გამოიწვევდა და ესეთი დამოკიდებულება აქვთ
ეს არის მის სიტუაციაში. თუმცა მე რამდენიმე მაგალითი მახსოვს, მაგალითად არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა აი ზუსტად მაშინ, როდესაც საუბარი იყო საქართველოს ასოცირებულ ხელშეკრულებასა და იმ პერიოდზე, ზუსტად ამას დაამთხვეს კვირის გადაცემაში ერთი დიდი სიუჟეტი, აშკარად ანტიევროპული, ასე ვთქვათ, ხასიათის და სრულიად პარანოიული, თუ რა შეიძლება საქართველოს მოუტანოს ევროპულ სივრცეში გაერთიანებამ. და შემდეგ საზოგადოების რეაქცია, მე მახსოვს, ნუ სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ალბათ ეს არ ამოიწურა მხოლოდ სოციალური ქსელებით, როგორი პროტესტი გამოხატა საზოგადოებამ, თუმცა ეს კაცი, სხვა შორის ავტორი ამ სიუჟეტისა, შემდეგ თავდაცვის მინისტრის, აიცით ვისაც არ ეპარაკა, მინისტრის მოადგილე გახდა. მე მგონია ხო უკვე აღარ არის, ხო? მაგრამ რეაქცია იყო, ნამდვილად იყო. შეიძლება ვიღაცისთვის არ არის ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ჯამრთელი, ასე ვთქვათ, საზოგადოება იმისათვის, რომ იგრძნოს ის, რასაც მართლა პროპაგანდა ქვია.
შეიძლება, მაგრამ ახლა როცა რუსეთის, ასე ვთქვათ, ოფიციალური რეზიდენტი, ანუ თვითონაც ხადებს, ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა მას ვერ ვიტყვი. რადგან თვითონ ამბობს საქენან გამომდინარე, ამბობ ხაბურზანია ვალერი მაგალითად, ანუ ჩვეულებრივად ეთერში. ანუ ჩემი აზრით ამ ეტაპზე და კიდე ბევრი პოლიტიკური მოღვაწე აღარ დავაკონკრეტებ, ამ ეტაპზე რუსული პროპაგანდის მიზანი და ზოგადად რუსული რბილი ძალის მიზანი საქართველოში არის, რომ საჯარო სივრცეში გადაიტანოს ის, რაც 2008 წლის შემდგომ დახურული იყო. ანუ ეს იწვევდა ავტომატურად ძალიან აგრესიულ რეაქციას საზოგადოებიდან. დღეს ეს ხო აღარ იწვევს ეს რეაქციას, თუ დააკვირდებით მაგალითად, რა ვიცი, საპროტესტო აქციები საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინ, რომელიც ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ გამართა ამას წინ. ამას ეს აღარ იწვევს ისეთ მძაფ რეაქციას, ანუ სწორედ ეს არის, რომ საჯარო სივრცეში გადაიტანოს, დებატებში გადაიტანოს და
ხო, ჯერჯერობით მაინც მომავალშიდებ, მაგრამ მარგინალიზირებულნი არიან ეს ჯგუფები.
არის ჯერჯერობით, მაგრამ პროპაგანდა სწორედ ის არის, რომ ნელ-ნელა მუშაობს და ნელ-ნელა გარდატეხს რაღაცას. რა თქმა უნდა, მათ არეკ ვერ ეკნებათ იმედი რომ ეს მთლიანად გარდატეხა შეიძლება მაგრამ სავარაუდოდ პარლამენტში რაღაც მცირე
ესტონურ მაგალითს ნამდვილად
სამწუხაროდ
ვერ მოესწრე კიდევ დიდხანს ხო ეგ ფაქტია მაგრამ თქვენ ესტონეთი ახსენეთ თქვენ იგივე ლატვია აი მნიშვნელოვანი ალბათ რომ ეს კონფერენცია რიგაში გამართა სადაც რუსულენოვანი მოსახლეობის წილი ძალიან დიდია ესტონეთისგან განსხვავებით თითქმის 50%-ზე მეტი ვიყავ მე რიგაში და მახსოვს ეს იქ როგორი არის იქ ის ეს ხალხი უყურებს რუსულ გადაცემებს ფესტივალიც ეწყობოდა იურმალაში რუსული სიმღერის მაგრამ არ ვიცი ასე ეშინია ხელისუფლებას ამ რუსული პროპაგანდას
ეშინიათ ძალიან ანუ პრიბალტიკა სწორედ პრობლემური მათთვის რუსული პროპაგანდა არის იქიდან გამომდინარე რომ ის მუშაობს მათ რუსულ ენოვან მოსახლეობაზე და არა ესტონელებზე ლატვიელებზე ლიტველებზე ანუ ეს არის მათთვის პრობლემა ჩვენთან პრობლემა არის რომ ეს საქართველოს მოსახლეობაზეც მუშაობს. ანუ აი ესეთი მიდგომა გამოიგეთ.
სამ წუთით აღჩევა გამ ტელეკომპანია პიკი არსებობდა ასეთი ხარტ მოხრე გააკეთა საქმე ამ ტელეკომპანიამ და კარგი იქნებოდა რომ ეხლა არსებობდა ესეთი სადიოდეს განაცხადა.
არ ვიცი ალბათ მე ჩვენ ერთ-ერთი წინააღმდეგი ვიყავით ამის საბიუჯეტო სახსრებით
პროპაგანდა
ანტიპროპაგანდის კონტრპროპაგანდის წარმოების მე თვლი რომ საქართველოს არ აქვს არც ამის შესაძლებლობა და არც რესურსი რომ ამას ასეთი ძალით ვთქვათ აღუდგეს და ამხელა რესურსები დახარჯოს ამისთვის მე აქ უფრო საზოგადოების ჩართულობაზე და საზოგადოებაზე არის მნიშვნელოვანი რომ აქცენტი გაკეთდეს განათლებაზე გაკეთდეს აქცენტი რომ დამერწმუნეთ რუსეთს არ მიუყენებია ესტონელებისთვის ის მხელა ზიანი რაც მან ქართულებს მიაყენა ამ დროს ჩვენთან არ არსებობს ესეთი დამოკიდებული
მანდატი როგორც
ხო ეს არის ნამდვილად იმიტომ რომ რა ვიცი ხა აბსოლუტურად შეუთავსებელი არ და ვერ შეადარებ ამ ზიანს რაც შეიძლება არსებობდეს მაგრამ იქ განსხვავებული მიდგომა ჩვენთან სამწუხაროდ მიუხედავთ ამ ყველაფრისა მაინც რაღაცნაირი ისე ვთქვათ იმედები ჩდება და ეს გამოკითხვებით ბოლო გამოკითხვები რაღაც
და გარდა ამისა შეჩმეულია ქართული მედიაც რომ ძალიან ხშირად მისი წყარო არის სწორედ რუსული საინფორმაციო საშუალებები და ამაში ისეთი პოპულარული მედიაზე ლაპარაკობ არ ლაპარაკობ მარგინალებზე ხო ალბათ ენის პრობლემაც არის ეს ჯერ კიდევ მაინც ცუდად იციან უცხო ენები საქართველოს ჟურნალისტებმა ხო
ჟურნალისტებმაც მე ვფიქრობ მოსახლეობისთვის კონტენტი ზოგადად უფრო მისაღები არის ხა კინოჩვენება რუსულ ენაზე მიმდინარეობს მინიმუმ ინტერნეტში ყველაფერს ასე ვთქვათ რუსულ ენაზე უყურებთ ანუ რეალურად ბევრი მეთოდი საშუალება და ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი აქვს იმისთვის რომ გააძლიერო მე თუმცა მე მაინც არ მჯერა რუსული რბილი ძალის, იმიტომ რომ არასდროს არ გამოსულიათ ეს არც ერთ სხვა ქვეყანასთან მიმართებაში, უფრო ნაჯახის პოლიტიკა გამოძიეთ ხოლმე ხშირად.
კი, კი, ნემსვერა წარმოებენ და ხშირად ამობენ და ამხელა საქმეა წარმოებენ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, ეს არის თემა რომელიც რომელსაც ალბათ ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, მე მინდოდა კიდევ საუბარი ამ გორჩაკოვის ფონდზე, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს, როგორც ამბობენ და საერთოდ ფონდებზე. ეს საინტერესო თემაა და იქნებ მომავალში ამის შესახებ ვისაუბროთ რადიო სულს ვეთქვი რომ ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე მე ამით ვასრულებ განაცემას ვარ გოგიგვახარია მე მყავდა თავისუფლების 1 საათი ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და გემში დობები თვალამდე ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ